Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Це програма «Наближаючись до православ'я» на хвилях Радіо Марія. Я називаюся Приступом Максим, ведучий, і разом зі мною в цій програмі, ну, вона, в принципі, не відбулася, бо якби не було з нами отця Петра Лопатинського. Слава Ісусу Христу, отче Петре!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас!
Є і буде! Православне політичне богослов'я, або богослів'я, так, це є тема, над якою ми вже, яку ми слухаємо, яку ми розглядаємо вже протягом четвертої програми цього разу буде. І так час, ну, насправді дуже хутко біжить, тому що насправді багато вже говорилося, але не все, але напевно не все, тому що ми далі продовжуємо розглядати послання до Діогнета, який дуже гарно, в якому дуже гарно описується те, як в ті ранні часи християнство впліталося в канву політичного життя, і ми вже дізналися з попередніх програм про те, що, ну, все ж таки політика без церкви або церква без політики не може існувати, тому що політика – це і є люди. Ось, ми про це вже дізналися. Якщо хоче дізнатися хтось, от як звучали попередні програми, тобто хоче долучитися до попередніх ефірів і тем, то ви можете зайти на наш сайт і там прослухати всі попередні програми. Ось так, отче Петре.
Так, і користуючись можливістю, також нагадую, що на моєму YouTube-каналі теж я ці всі наші бесіди розміщую і створив список відтворення, який називається «Православне політичне богослів'я». І хоч ця тема звучить так, що дехто мені в коментарях пише: «О Боже, оця політика, вже не можна цього слухати,
да, хоч всіх
від цього звільнитися». Я очікував, що це буде дуже так навпаки популярно, що це буде дуже багатьом цікаво. А виявляється, в нас отака є бажання абстрагуватися. Але як ми вже з Максимом ще в першій передачі, пам'ятаю, про це розмовляли, що є такі моменти, коли абстрагуватися зовсім не виходить. І тут зараз ми просто бачимо, що переглядаємо новини політичні частіше, ніж читаємо священне писання і молимось. І багато хто з нас нічого з собою не може зробити. І загалом, отак, якщо спостерігати за людьми, то ті, хто ще якось зберігають собі таку силу духу, в кращому випадку поєднують одне і інше. Тобто це, на мою думку, не знаю, Максим, як ви скажете про це, але я помітив, що повністю перестати слідкувати за тим, що відбувається, зараз не вдається, тому що ми є живими людьми, які, на жаль, ще не до кінця зрозуміло, що таке бути християнами. І часто ми на словах християни, а на ділі повністю поглинуті страхом за своє майбутнє. Це колись така характеристика була християн, що вони не жаліють за минулим, не бояться майбутнього і не сумують теперішньому. Ну, мало хто з нас на це здатний. А це означає, що нам ще треба над собою працювати. І автоматично, без нашої участі християнином стати неможливо. Це завжди є така співдія людини і Бога. І коли на якомусь етапі ми розуміємо свою слабкість, то шукаємо шляхи, як, зрештою, і рухатись в тому напрямі, який для нас важливий, але і намагатись розібратися у тих обставинах життя, які нас оточують. І відповідно шукати шляхи, як приймати правильні рішення в своєму житті, розуміючи, що вони можуть впливати на долю народу, на долю країни, в якій ми знаходимося. Тобто головний такий посил, починаючи від Ісуса Христа, полягає в тому, що одна людина відіграє величезну роль в історії, невеличка група людей відіграє ключову роль в історії. Тобто є Ісус, є його 12 учнів. Тобто це перша така світова революція, коли Христос обирає дуже такий особливий шлях, не пише трактати, не створює якогось такого нової держави чи якогось повстання проти системи, а створює те, що стає закваскою, яка повністю змінює реальність в довгостроковій перспективі. Тобто один із моментів, який нам зараз досить важко прийняти, це бажання нас усіх, щоб все чим пошвидше. Це оця думка зараз в нас усіх, яка насправді достатньо небезпечна, іноді особливо, коли це стосується тих, від кого більше залежить, ніж від нас, коли швидко. Виявляється, що найбільші речі, які міняють світ, вони не так швидко відбуваються з точки зору часу. Тому так для нас це логіка один день як тисяча років, тисяча років як один день для Господа. Для окремої людини часто це щось дуже страшне. І можливість трішки поподорожувати в часі завдяки писемним пам'ятникам, вона дає нам також, як на мене, можливість задуматись, а як мислили, як жили ті, з кого все починалося, ті, хто ще взагалі не міг собі уявити, що буде світ, в якому величезна кількість людей будуть християнами, світ, в якому, в історії якого будуть країни, в яких там 90 чи навіть 99% християн. А це були ті, хто налічували за різними підрахунками, ну, максимум до 10% з тих людей, які їх оточували. І от тому ми розглядаємо таке послання до Діогнети, яке написав Юстин філософ.
І воно... До речі, отже, я цікавився, от не кругом, не всі джерела приписують авторство якраз так Юстину філософу.
Можливо, там багато речей, що стосується давніх пам'ятників писемних, то там, звичайно, що ніколи не можна бути на 100% впевненим. Але те, що це явно християнське джерело, і написаний, як, якщо припустити там в будь-якому випадку якимось християнином, автентичність його зараз вже не ставиться під сумнів. Це, до речі, його досить пізно знайшли, ми про це згадували. Угу. Тобто виявляється, що в 14 столітті приблизно його знайшли, і воно було в забутті тисячу років, уявіть собі. Це також як дивовижно десь. Ну, точніше, ніхто
не знає. А, до речі, воно зберігається до сьогодні як оригінал рукопис цей?
Я, чесно кажучи, не зустрічав інформації, я шукав, але щоб якесь таке єдине, що і це вже я почув безпосередньо не від богослова, від грецького богослова Пантеліса Калейсидіса, цю історію, яку я розповідав про те, що монах хотів купити рибу і таким чином знайшов цей рукопис. Звідки ця історія в Пантеліса Калейсидіса є, я не знаю, бо, ну, принаймні в мережі інтернет я її не знаходив. І ту інформацію, яка була, але, напевно, він, я думаю, що оскільки він досить серйозно це використовував у своїй книзі, це послання, то досліджував це. А от вже сам рукопис, що до нас дійшов, оригінальний, не можу сказати. Але переклади є, я думаю, і справді подорож його така дуже цікава до нас. І тому я ще раз наголошую, що тим, хто нас слухає, було б дуже добре, щоб ви і самі сіли і просто собі прочитали. Я пам'ятаю колись, коли я ще навчався в Богословській академії, в нас був один викладач, який отак приносив нам тексти святих отців і намагався з нами їх читати. Казав, давайте будемо разом читати і обговорювати. І ми такі тоді обурені були. Щось думали, та це якось не цікаво. Здавалося, що це щось таке далеке. Що воно, те, що там написано, важко було зрозуміти, тому що своя специфіка мови. Але з роками я бачу, це так навіть іноді така сама іронія своєрідна є. Людина, коли молода, вона хоче весь час чогось нового. А коли ти починаєш трошки там більш до зрілого віку доходити, ти розумієш, що першоджерела – це справді те, чим можна іноді просто залюбуватися і дуже бути здивованим цьому. Тому колись я це вивчав в семінарії просто от послання до Діогнета. Це, знаєте, так от частинка програми була. Пройшли і далі рухались. А от коли я зараз повернувся до цього тексту, я був просто вражений. Настільки невеличкий текст, а такий глибокий і цікавий. Тому ми, власне, і разом його розбираємо. І особливо він цікавий нам в наших реаліях, тоді, коли весь час стоїть питання: я християнин, я громадянин. Що з цим всім робити? Як це все вписати в свою свідомість? Яку я роль маю відігравати? Що в мене має бути на першому місці, що на другому? І такі питання стояли і перед християнами. Тому минулого разу ми зупинилися на тому, що в цьому посланні є таке твердження. Метафорично порівнюються християни із душею у тілі. І душа у тілі, такий гарний образ, вона створює певні проблеми завжди плоті. Це дійсно таке чудове, чудова така аналогія, яка є досі актуальна. Бо кожен з нас помічав, що тіло, воно часто таке дуже прагматичне. Воно має свої щоденні потреби. А от душа, вона не має спокою, вона тягнеться за чимось вищим. І в цьому посланні так сказано: плоть ненавидить душу і воює проти неї, нічим не будучи скривджена. Тобто, що душа нічого поганого не хоче, а плоть постійно тягнеться до своїх основних потреб. Тому що душа забороняє їй вдаватися до задоволень. Ось як пояснює він це. Так і світ ненавидить християн, від яких він не терпить ніякої образи, за те, що вони озброюються проти його задоволень. І тут якраз виявляється оця реальність цієї логіки, яка зараз нам не завжди зрозуміла. По-перше, хочу завжди нагадати, що коли описується, коли вживається це слово «християни», то на той час одразу було зрозуміло, що йде мова про певні спільноти. Це і давній латинський вислів «uno християно, nuno християно», «один християнин, не християнин». Це була дійсно така, ну, абсолютна реальність для того часу. Тобто ми зараз, коли чуємо слово «християни», є кілька підходів. Хтось під цим розуміє інституцію церковну, тобто якась церковна організація, в якій є присутні християни. Або хтось мислить так: християнин – це людина, яка налагоджує стосунки «я і Бог» з Богом. І в нас також зазвичай, коли ми чуємо, наприклад, про те, що християни є душею світу, хто це є, як ці християни існують, як вони перебувають. Один із таких найбільш поширених підходів, і який насправді багато, зрештою, шкоди приносить християнству, це так зване індивідуалістичне християнство. Це коли відбулося зміщення містичного досвіду на індивідуалістичний досвід. Зрештою, навіть так зараз більшість її мислять, що містика – це коли, от кажуть, там Симон Новий Богослов був містиком, там середньовічний містик майстер Екхарт, і є там римокатолицькі містики, це також дуже така поширене найменування певних святих. І дуже часто опускається один важливий момент, що ці містики, от я насправді, коли задумався над цим, є така теоретична основа, яка пов'язана з митрополитом Іваном Зізіулосом, він дуже гарно описується, він бере слово «містікос» грецьке і каже, що містика – це місток між Богом і людиною, між божественною реальністю і людською, тобто можливість якось бути дотичним до того, що перевищує тебе. І він говорить, що християни взяли це слово «містікос» і почали назвати містичною подією їхнє зібрання. Тобто зібрання віруючих людей є містикою, головною містикою. Повністю змінили значення терміну, бо до того дуже часто уявлялося так, що якась жриця там, чи жрець могли використовувати навіть наркотичні речовини для того, щоб в них були якісь містичні переживання. Тобто оце якраз такий індивідуалістичний підхід. А християни пішли зовсім іншим шляхом, що містичне, дотичність це дуже важливий такий момент, який треба спробувати почути, бо він, можна сказати, тепер став просто забутим. Більшість людей просто у пастці, ми ці перебуваємо. Ми ходимо до церкви, і багато з людей шукають містичних переживань. Це ж, знаєте, це дуже популярно. От якщо хтось якусь історію таку розкаже, що він пережив, що з ним відбувалося. І це можна повністю в цьому погрузнути. І людина іноді витрачає на це сили, там молиться, поклони б'є, бо хоче пережити досвід Бога. То оці люди, які писали це послання, ті, хто мали досвід, вони жили логікою того, що наше містичне переживання відбувається в момент, коли ми разом зібралися, тоді ми стаємо дотичними до Божої реальності. Тобто наш спосіб життя виявляє Божу реальність. І оці спільноти, вони стають носіями певної харизми. Це описували так, що є харизма священства, те, що потім також було забуто, коли утворилося таке сприйняття клерикалізму, що начебто носіями священства є тільки інституційно поставлені священники. А по суті своє священство – це властивість кожного хрещеного. Кожен хрещений поставляється священник. Священник, цар і пророк. Отаких три служіння. Священник – це той, хто з'єднує божественну реальність і людську. Цар – це той, хто є не тим, хто панує над світом, а хто його в собі об'єднує. І пророк – той, хто завжди закликає світ до виходу за межі свого природнього стану. Тобто він завжди, пророче служіння церкви, це викривати людську зосередженість на біологічному виживанні. Тобто це якраз як душа кличе. Душа каже, ти вартий більшого, тобі треба рухатись вище. І оця функція церкви, багато сучасних богословів, і православних, і римокатолицьких, до речі, це дуже яскраво так помітно. Зокрема, і митрополит Іван Зізіулас, папа Бенедикт XVI, в них прямо можна чути отакі висловлювання, такі богослови визначні, які жили в один час, можна сказати, наших двох церков. Вони говорили, що церква починає забувати за свою пророчу функцію. А пророча функція, вона завжди дратує. Тобто пророки, вони створюють проблеми, бо вони починають тобі казати правду. Правду про те, що відбувається, в чому є брехня. Це особливо в цей наш час так званої постправди, коли розмиваються всі ці речі. Тому нас часто, ми дійсно очікуємо, якщо говорити про церкву, ми кажемо, церква – це один і багато, багато і один. Відповідно, церква може починатися з одної людини, яка зрекла себе, не живе для себе. Так Максим Сповідник, наприклад, він хоч лишився один, але він зберігав собі кафоличність, повноту церкви, бо він жив істиною, правдою про церкву. Це такий історичний випадок, коли кажуть, бо іноді говорять, стоп, а якщо ти лишишся сам, і ти будеш казати, я правий, ти можеш зберігати повноту церковності чи ні? І зазвичай завжди апелюють. От Максим Сповідник, він тоді зберігав повноту кафоличності. Він, до речі, поїхав потім до Риму, там його підтримали, потім знову помінялися обставини. Ну, дуже важка в нього була така ситуація життєва. Але він став прикладом того, що одна людина також може носити в собі повноту церковності. Але оця церковність рано чи пізно має бути хтось до неї долучений. І тому принцип один і багато, багато в одному і один в багатьох. І це виявляється вже потім наслідком оцього принципу можуть бути такі нашарування, які ми називаємо церковними інституціями. І тому і досі ми відчуваємо голод, щоб церковні інституції мали пророчий голос. Тобто, щоб було, тому нас так ображає, коли, наприклад, якась з сторони церковної інституції християнської, тої чи іншої, ми не чуємо отого голосу правди. то, що правда полягає в тому, що коли один народ нападає на інший, значить треба сказати цьому народу, ну це зло. Щоб, як би ти не виправдовував оці документи дуже важливі, які є в наших двох церквах, в православ'ї за життя світу, соціальна концепція, в Римо-католицькій церкві всі ми брати. І там є така фраза «Ні будь-якій війні». Значить, той, хто починає війну, ми йому перш за все тому, хто почав війну. Ми прямо, це пророче служіння, коли скажуть прямо, це абсолютне зло, це неправда. І коли церква це не робить, це дуже важко сприймається. Але є ще інші речі. Наприклад, коли ми візьмемо такий принцип, дуже вражаючий, це, здається, блажений Августин говорив. Він казав так, коли хтось тобі каже, ти не мій брат, ти скажи йому, ти мій брат. Ну і звучить дуже так гарно з однієї сторони. Але що вражає? В нашому випадку, наприклад, ми кажемо, ти до тих, хто на нас напав, ви не наші брати. Ми не можемо вас назвати братами. А той, хто напав, каже, ви наші брати. Але робить що? Тобто, якщо ти вважаєш братом іншого, то ти не будеш робити йому таке тотальне зло. І тут виходить фраза, може звучати дуже гарно, по-християнськи, і хтось може використовувати цю мову. Тобто виглядає так, що якраз ми кажемо, ви не наші брати, а нам кажуть, ви наші брати, нищачи при цьому нас. І тут якраз виходить оце лукавство, коли воно не співпадає із способом життя. І церква, вона завжди в якісь такі переломні моменти, в окремих своїх особистостях, в тих харизмах, в тих служіннях, вона стає голосом, який спонукає до правди. І цього інстинктивно всі ми чекаємо. Тільки не завжди знаходиться людина, яка насмілиться до цього. Але в історії церкви буває так. І що тоді стається? Тоді часто це не подобається. І ще дещо дуже важливе. Голос правди полягає в тому, що ця правда говориться не тільки, наприклад, тому, хто починає зло, а й тому, хто може бути жертвою цього зла, але може потребувати також покаяння, зміни. І, наприклад, для нашого суспільства часто ми хочемо бути в логіці такій, що ми безгрішні, ми абсолютно непомильні, що в нас все добре ми робимо. І коли лунає голос, стоп, і нам треба мінятися, в нас є свої проблеми, і ми дратуємося. Тобто, от якраз, якщо церква є душею свого тіла, а в православній еклезіології є таке поняття, що в нас є помісні церкви, значить є такі своєрідні, можна сказати, є загальне вселенське тіло, а є рука, нога, тобто помісна церква. І вона відповідає за якусь територію. І дуже важливо насмілюватись. Це не завжди, коли насмілюватись пророчо, виголошувати, де є брехня, а де є правда.
Отже, Петре, от ви коли кажете голосом, а мені в ухах відлуння інструментом. Я про цей сенс. Навіть от якщо відмотати плівку історичну назад, вибір, який робить наш хреститель Володимир, християнство, тобто він обирає, ну, радше, якщо прочитати поміж рядків, та навіть деколи і в рядках, ми читаємо, що це більше політичний вибір, тому що він хотів бути в середовищі, в сім'ї цивілізованих держав, ну, на той час це якраз були християнські країни, відповідно, що це впливало і на релігійне визнання. Ось, і протягом всієї історії, от, християнство, ну, на переміну, то воно було голосом, то інструментом, то було голосом, то інструментом. І я так собі задаюся запитанням, от буквально вчора подивився цікаве інтерв'ю з Андрієм Кураєвим, російським богословом на вигнанні зараз. От, і він розповідає, от дійсно, що історія християнства, хоча от на самих початках він каже, що християнство було, ну, в такому політичному вимірі, тобто антивоєнний. Ну і можливо в цьому контексті і аполітичний. Тобто там навіть перші християнські спільноти, він каже, десь до 100-200, до 150 років після, от, ну, по суті, такої смерті Христа, вони були пацифістами, вони були противниками. Тобто якщо ти береш меч, йдеш там десь навіть воювати за свою державу, тебе виключали з числа спільноти, і ти ставав десь там в кінці храму, тобі треба було вимолювати знову, ну, так як там в цих древніх приписах йдеться. А потім йдемо далі, дивимося, що там війни там в ім'я Христа, потім, зрештою, Христові походи, і те, що відбувається в Візантії, Костянтин, ця імперія візантійська, потім дивимося, що відбувалося там постійно на території теперішньої Московицької держави, тобто християнство завжди було інструментом, як би там не було, і церква була і жертвою там в особі митрополитів, там, я не пам'ятаю, як звався той митрополит, котрого замучили голодом, Іван Грозний. Так, і потім це навпаки було. Ну, тобто, якась така сумбурна картина малюється загалом. Якщо говорити тільки про голосом, то церква, наприклад, в ролі могла бути голосом імператора, але не народу. Не народу. Тобто, не завжди церква от виступала в особі своїх очільників от такою, ну, демократичною, скажімо так. Особливо в монархічних устроях.
То цей цикл, напевно, буде досить великий наш, тому що я якраз хочу це все розглянути. Є зараз багато хороших, якісних праць православних богословів, які це все досліджували, намагались розібратись, критично до цього ставились. І я думаю, що ми поговоримо про це в майбутньому, але якщо так в загальних рисах сказати, то треба розуміти, що в принципі християн, от це дуже так гучно звучить, по назві християн може бути багато, але по життю це завжди маленький такий відсоток. З точки зору соціології, вже науки, яка, скажімо так, пізніше виникає, можна говорити про таке поняття, як еліта. Еліта – це не ті, хто, ну це Ісус Христос чудово показав, хто хоче з вас бути старшим, нехай буде всім іншим слугою.
Угу. І то, що таке еліта в такому контексті? Чи хто такі елітники?
Ну, еліта – це ті, хто досягає такого рівня, коли вони цінують благо колективне, загальне благо більше, ніж своє. Тобто це жертовні люди, які готові служити. Тому що є інтелектуали, а еліта, ну, є різні підходи до елітарності. Так, дехто просто принцип сам елітарності з точки зору такого християнського підходу або тих досліджень, як суспільство міняється. Тобто просто зараз багато що побачили. Побачили з розвитком спостереження за суспільством, побачили, що є завжди така критична маса людей. Ну, саме головне, що Ісус Христос це побачив давним-давно, це якась невелика група в суспільстві, і є критична маса. Тобто, якщо та група досягає якогось певного відсотку, то тоді вона стає провідником усіх інших. Тобто, ну, це теж геніально було описано, в тому числі і в цьому посланні, що душа, вона наче її, знаєте, скільки вже часу хочуть зважити якось, а ніхто її зважити не може. Її просто, вона якби, вона в всьому тілі з одної сторони, з іншої сторони ти її не вловиш, де вона є. Тобто, по великому рахунку, її можна вважати чимось маленьким або невидимим. І тому, коли вони про це говорили, вони тоді себе так прямо і відчували, що вони розуміли, що люди, які здатні так жити, їх не буває багато. Не буває. Але якщо такі люди з'являються, то вони ведуть за собою інших. Тому не треба мислити так, нам просто іноді хочеться всім інституційним церквам, хочеться, щоб в нас дуже багато було людей.
Отже, а от питання різноманітності в церкві. Ви це трактуєте як щось позитивне чи негативне? От, наприклад, якби ми говорили, ну, я не змальовую якусь там картину, я моделюю ситуацію. Наприклад, щоб в ПЦУ були представники от в числі єпископату і духовенства, ті, котрим цікавиться пролатинська традиція. Комусь подобається, наприклад, традиція промосковська, даруйте. Комусь там ще щось там прогрецька і так далі. Я не лише про літургію, я там про теологію, то про багато що. Тобто різноманіття – це щось позитивне чи це негативне в ваших очах?
Знаєте, я був на такому круглому столі, також з політичної теології, І там от розмірковували ті, хто були учасниками цього столу, а що церква може запропонувати сучасному суспільству, світському суспільству. І там одна із учасниць, вона прямо так і сказала: в мене складається враження, що найголовніше, що православ'я може дати світові, це якраз це такі основи, богословські основи до різноманітності. Тому, в принципі, з точки зору богослів'я, звичайно, різноманітність, вона і є головною такою властивістю церкви. Різноманітність полягає в тому, що, от коли кажуть, що церква – це є тіло, а тіло – це коли є різні члени, тобто головна сила тіла – це те, що воно не є одною клітиною, а воно є різноманітністю. І ця різноманітність породжує якраз силу організму, що є різні члени, мають різні служіння. Але завжди є спокуса того, що називається фундаменталізмом, консерватизмом. І ну, це те, що його зараз православне богослів'я, мені здається, ну, досить активно вибирається. Ну,
а, чому ж тут погано? Є частина парафіян, яким подобається фундаменталізм і консерватизм. От їм це імпонує, вони шукають, будуть шукати цього священника довго і нудно, але знайдуть і будуть ходити на його парафію, бо їм там комфортно.
Що тут погано? Погано те, коли якась форма стає важливіша за суть. Тобто це коли тіло без душі, ну це ж труп.
Ну тоді ці люди будуть або воювати з єпископом, або ж вони знайдуть, наприклад, в іншій юрисдикції таку спільноту, і це буде втрата.
Ні, на даний момент фундаменталізм, він просто себе показує. Ми бачимо, що він робить з людьми. Тобто люди стають агресивні, люди не здатні приймати інакшість. Ну, тобто тут просто вже писано, переписано. Не просто написано, а ми це бачимо прямо в реаліях і наших, українських, і в тому, що робиться в церкві, в країні, країна якої на нас напала. Тому фундаменталізм – це явно таке негативне явище.
Добре, а от тоді як сюди вмістити от послуг? Як ви кажете, що все-таки різноманіття дій, бо от плюралізм – це про думки, здається, так? Термін плюралізм – це різноманітно думок. А от різноманіття дій, от я пам'ятаю, коли в ПЦУ, здається, такий є митрополит Михаїл, от вперше щось там спробував натякнути на те, що відзначає Різдво за новим за григоріанським календарем, і там от були хвиля також такого незадоволення від уряду, мовляв, що поза бортом церкви, тобто нема послуху цього загального. Тобто тут якась така, знову ж таки, який кругом, в принципі, має бути середина, так?
Ну, дивіться, я б хотів, щоб ми старалися більше рухатися в руслі такого не інституційного аналізу, тому що інституційно завжди є якісь там, де є люди, там бувають якісь,
але ж це
конфлікти.
Ну тоді про теорію,
але загальна така тенденція, яку я спостерігаю. Тобто я не можу осягнути всі події, але оте життя, яке я перебуваю, наприклад, в Києві з 2006 року, і так склалося, що я весь час маю справу із навчальним закладом, відповідно, велика частина мого життя пройшла в такому, в центрі всіх подій, багато я перебував часу, в тому числі і з тими, хто там очолює церкву, бо в кафедральних соборах служив, починаючи із першого курсу, і подіяконом, потім деяконом багато років. Тому я бачу тенденцію таку. Це все не просто відбувається, але Православна Церква України явно, скажімо так, має всі ознаки до здатності розвиватися. Просто оце якраз найголовніше — розвиватися в руслі такої різноманітності, відкритості. Але те, що це не так відбувається швидко, як би хотілося, це властивість нас, людей. Нам хочеться, щоб все швидко було. Тому процеси йдуть. І ще буквально там 10 років тому уявити собі, що ми перейдемо на новий календар, це просто хтось би сказав, ми б сказали, що це неможливо. Я пам'ятаю, як постійно повторювалося в 17-му році, це тепер, до речі, часто повторюють представники наших вір'ян, які є у УПЦ Московського патріархату весь час кажуть, в 17-му році, до речі, що цікаво, більше 100 років тому було прийнято перед революцією російською на російському синоді про те, щоб перейти на новий календар, і ніхто на Різдво не прийшов. От я дуже чітко пам'ятаю, як я, як студент, це чув від ієрархів, від вищого церковного керівництва, що це просто навіть не може обговорюватися. Ну і це сталося, і це відбулося, і це я вважаю, що це великий крок вперед. Ми просто багато речей, що до кінця не розуміємо всієї глибини.
Отже, а мені от часом так здається, коли я дивлюся за подіями у православі, в цілому, в глобальному понятті, що от православ'я боїться чогось нового постійно. От ви кажете, що може запропонувати, а я навіть не знаю, що нового може запропонувати. Тобто не позичити у когось, а щось мати своє, автентичне. І це автентичне пропонувати своїй пастві. Через що? Через те, що паства не прийме?
Ну, я думаю, що страх перед новим – це взагалі така властивість людини. Тобто це якраз один із елементів здатності до елітарності – це здатність мінятися, здатність до різноманіття. Просто повернувшись до послання до Діогнета, всі дослідження показують, що якраз в ті часи, там перше, друге століття, там ж була різноманітність величезна, в тому числі у анафорах, в тому, як літургію служили. Тобто це тому кажучи, що християнство все ж таки про різноманітність, про відкритість. Це з богословської точки зору це правда, бо це є реальність того, як церква розвивалася, і не було такого страху. Тобто вся ця застиглість, вона з'являється вже в пізніші століття. Застиглість в чому полягає? Наприклад, там отакі молитви треба прочитати перед причастям, і не інакше. Це, а зараз, от, наприклад, от ви кажете, Максим, як зараз це виглядає? Зараз все більше священників, людей готові говорити. Я теж дуже чітко це пам'ятаю навіть в своєму житті, коли от здавалося, що в молитовнику написано, як готуватися до причастя. Все. Це 2 години треба було читати, і ти вже там ледь живий, але ти читаєш, бо так написано. Зараз все більше людей починають про це говорити, священики говорять, щоб ставити такі живі запитання, а де взявся цей чин? Наприклад, я студентам даю такі теми курсових, щоб вони дослідили, а як формувався цей чин підготовки до сповіді до причастя? Виявляється, він ж завжди не був? Він, виявляється, буквально 4 століття, там, 16 століття приблизно починає формуватися. Виявляється, не в всіх православних церквах саме так готується. Оце якраз тому фундаменталізм – це коли ми мислимо, коли щось з'явилося в якийсь певний момент в історії, а ми вважаємо, що це прямо, я не знаю, апостоли.
Сам Христос, так? Сам Христос так
робив. Так, читали. Таке, тобто, це коли я не маю здатності якось розрізняти якісь таке критично осмислювати, як щось формувалося. Те, по-перше, взагалі елементарно дослідження всіх літургістів показує, що літургійна традиція весь час змінюється. Тобто це насправді, хто б там не намагався щось зробити застиглим, воно все одно не вдається. Тому що коли служебники дивляться з року в рік, все одно щось додається, щось зникає, ще за мого там перебування в церкві вже кілька служебників помінялося, і там щось додавали, щось залишалося. Тому от здатність до такого рухомого мислення.
Пластичність, так?
Так, пластичність. Це є те, що може бути охарактеризовано як життя. І ця властивість, вона в християн була. Тобто я б сказав, християни якраз мають бути тими, хто, от як сказано в посланні, душею, душа оживляє. І продовжуючи, як далі сказано, душа любить плоть свою і члени, не дивлячись на те, що вони ненавидять її. І християни люблять тих, які їх ненавидять. Ну тут, як завжди, найголовніше ще випробування для християн всіх часів і народів. Там ми згодні з усім у Євангелії, але тільки заходить мова за любов до ворогів. Це зазвичай такий головний камінь спотикання для всіх часів і народів. Але це звучало дуже так гостро, тобто тебе можуть не сприймати. Ну, дивіться, як би я це, якщо спробувати так описати, як це виглядає. От кожен з нас є на якомусь своєму місці. Життєві обставини нас кудись кудись ставлять, ми там опиняємось, це може бути будь-яка сфера. І якщо я пробую вносити, от, стати душею колективу, це коли я вношу туди людяність, коли я займаю позицію не брехати, не обманювати, не використовувати, не бути підлабузником, не жити за логікою, не хвалися, не висовуйся. Цей радянський принцип, самий головний. Не хвались, не висовуйся і не пхайся. Нікуди. Не висовуйся і не пхайся. І якщо я живу за іншим принципом, то обираю позицію того, що є якась правда, яка для мене важлива. Ну, не якась, а якщо це християнська правда. Тобто я, оце треба відчути, цей дух. Дух християнський. Я починаю за тим жити. Ну, завжди починаються проблеми в таких людей. Ніхто таких не любить. Тому що така людина, вона стає незручною. Оце християни розуміли. Вони розуміли, що ти будеш незручний, ти легко можеш позбутися і роботи, і комфорту, певно. Тобто, коли я обираю те, що можна назвати духовним, душевним, більше, ніж за те, що можна, до чого можна доторкнутися, до якоїсь вигоди своєї земної. Оце такі люди, навіть якщо взяти будь-яку, от хтось може просто подивитися в своєму колективі, на роботі, чи, наприклад, студентські аудиторії, я неодноразово це робив. Коли ти спостерігаєш, зазвичай там з 20 студентів, це майже всюди повторюється. Не знаю, Максиме, коли ви вчилися, ще були студентом, скільки приблизно відсотків таких, що ви назвали, от що їх можна назвати душею курсу?
Ну, напевно,
з 20.
З 20 осіб, ну, можливо, так. 3-4, так.
От, бачите, до речі, і це так цікаво, що воно завжди, чому так, чому не може бути там?
Бо тут про лідерство, мені здається, отже. Тут про лідерство.
В тому числі, ну, це просто будуть люди, яким не байдуже. То просто, ну, загалом, якщо я вчусь бути християнином, це навчатися того, що те, що потім вже пізніше Макарій Великий казав, мій брат є моїм життям. Або коли він казав, вважай іншу людину Богом після Бога. А майстер Екхарт сказав так, ті очі, які дивляться на Бога, і Божі очі, які дивляться на тебе, це одні й ті самі очі. Що це таке? Як це? Що це він має на увазі? Тобто виявляється, що я, щоб бачити Бога, бачити погляд Бога на себе, треба змінити свій погляд на Бога. І виявляється тут точка дотику, що я і стаю тим, хто дивиться, через кого Бог дивиться на цей світ. І якщо людина це почує і буде потрошки вчитися. Тобто не байдужість до інших. Бо завжди проблема яка є, що часто ця небайдужість, вона максимум доходить до небайдужості моєї сім'ї, моїх родичів. І то ця небайдужість часто перетворюється на пекло дуже поширено для дітей, чи для дружини, чи для чоловіка. Тобто ця небайдужість іноді виглядає як питання в тому, що я буду з вас мати, а не в тому, чим я послужу вам. Тому, коли людина здатна вийти за межі своїх егоїстичних прагнень, оце є шанс на початок християнства. Тому християн багато не буває. На жаль, чи на щастя, чи такий принцип, така закономірність. Можна сказати так, завжди є ті, хто витягують всіх інших. Так, як в тілі. Якби є члени менш важливі, більш важливі, але тіло все важливе. Але для того, щоб тіло було живе, має бути душа. І душа вже це все піднімає. І от в суспільстві, серед людей, серед нас, радість, просто не всі ми розуміємо це як радість. Радість полягає в тому, щоб коли людина це засмакує, це називається благодать Святого Духа. Головна властивість благодаті Святого Духа – це життя не для себе. Тому що Бога Отця являє Син, а сина являє Святий Дух. А Святий Дух являє... А Святого Духа хто являє? Нема кому являти Святого Духа. Чи є? Тобто в тому вся суть, що хтось має явити Святого Духа. Святий Дух стає прихований, а явлений в людині. В людині, яка дивиться на лице іншого і бачить, що з того лиця на мене дивиться Бог. Як я відповім? Як я відреагую? І тоді виникає оце усвідомлення шокуюче, що християни люблять своїх ворогів. Люблять своїх ворогів, тобто ті, хто їх не сприймають, а це якби логічно так починається. Тобто тут важливо також відразу не переносити це на міждержавні стосунки, на стосунки у світському суспільстві. Тут трошки по-іншому. Це на певному місці християнин стає пророком, пророк дратує, пророка женуть. От такі бувають, є така ситуація, з якою я зустрічався. Наприклад, коли всі в такому комфортному середовищі є, на парафії, от в недільній школі. І в недільній школі починає з'являтися людина, яка ставить дуже багато запитань. От я одного разу мав таку справу. Вона ставить багато запитань, запитання, які змушують задуматись, які забирають оцю таку комфортну теплу ванну. Коли всі так гарно, священик розповідає, всі мовчки сидять і слухають, і всім так добре, ніхто не розворушує. І коли з'являється людина, яка мисляча, яка ставить під сумнів, яка ставить гострі запитання, що ви думаєте, всі в захваті від такої людини? Ні. Їй хочеться побити, щоб вона пішла, дала нам спокій, і ми далі собі жили так, як живемо. Тобто, в принципі, коли в твоєму житті з'являється християнин, це Силуан Афонський про це казав. Каже, ви всі хочете святих зустріти. Ну, якщо ви з святим зустрінетеся, ви від нього тікати будете. Ваша перша буде думка, щоб його позбутися. Я не знаю, Максиме, чи ви з таким зустрічалися? Я зустрічався із такими людьми, що я б міг про них сказати, що вони святі, але мені хотілося, щоб вони десь... Ну, мені не хотілося з ними весь час бути, тому що це виклик.
Ну, десь приблизно.
Я думав так. Я розумію, чудова людина. Можна сказати, просто з неї прямо дух святий, прямо от сяє, дивишся. Але тобі хочеться, вона ж тобі ставить виклик. Тобі доведеться тоді якось по-іншому жити. І ти думаєш, ой, Господи, я ще не готовий. Я казав святий Августин, Боже, забери в мене блудну пристрасть, але тільки не зараз. Тобто, так само і тут виходить, я начебто, і ми хочемо бути із Богом, але коли ми з святими зустрічаємось, вони зовсім нас не приваблюють. Тому християни це відчували, вони так жили, ті спільноти, які були. Там теж відразу ж були дуже різні люди, бо це яскраво видно по Новому Завіту. Але отой дух просто треба собі зрозуміти, що шлях до християнства, він пов'язаний із таким становленням елітарності як жертовності. Тому і далі, як сказано, душа знаходиться в тілі, але сама вміщає тіло. Так і християни знаходяться в світі, ніби у в'язниці, чекаючи і оберігаючи цей світ. Чекаючи на пришестя Господнього, оберігаючи цей світ. Безсмертна душа живе у смертному житлі, так і християни живуть як прибульці в тлінному світі, чекаючи нетління на небесах.
Отже, маємо завершити. Так, я думаю, що це якраз так буде гарною крапкою. Маємо 2 тижні на те, щоб перепочити. За 2 тижні, друзі, продовжиться ця тема. Ми сьогодні далі говорили про послання до Діогнета в контексті циклу програм «Наближаючись до православ'я», де ми говоримо про православне політичне богослів'я. Вів ефір приступа Максим, з нами також був отець Петро Лопатинський. Отче Петре, дякую. Почуємося незабаром вже під час Великого посту, здається, так?
Так. На все добре з Богом.
Так, будьте здорові з Богом.